Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
С подкрепата на френската група Credit Agricole, една от водещите банки в Европа. Credit Agricole, 118 години история, 54 милиона клиенти по света. Credit Agricole, банката на здравия разум, вече и в България.
Добро утро, 8.47 минути, 14 май вторник, всеки вторник и четвъртък с Катерина Иванова си говорим за икономика, така както си говорят нормалните хора.
Да.
Така, ако приемем, че не сме нормални хора, т.е. не разбираем език, нали? Това да, е основната идея. Добре, обаче, сега, ти нещо много хубаво си подготвила. В цялата предизборна кампания и в цялата битка за депутатски места, почти не чухме нищо за това, коя партия какво предлага на икономическия фронт.
Да, е точно.
И аз поне губя, съм изгубил спомен от всичките флашки, досиета, прокуратури и така нататък.
И е много интересно да се погледне действително какви мерки предлагат в сферата на икономиката и финансите, защото в момента така както се води разпределението на мандатите, не се знае доколко ще има консенсус между отделните партии. Първо може би да започнем с това, че се чуха сравнения за изборите у нас с тези в Италия и Гърция, но икономисти, финансисти, анализатори всъщност успокояват, че сме доста далеч от тези най-страшните сценарии тип Гърция и Италия, където действително имаше доста сериозно отражение върху икономиката, това, че се забави правителството и се предизвика от това по-голяма несигурност и на пазарите и, на, и съответно и от страна на инвеститорите. Но у нас точно това казват финансистите, че всъщност бихме могли да караме едва ли не дори до края на годината без правителство и това няма да се отрази кой знае колко на икономиката.
Има прият бюджет, който служебното правителство трябва да изпълнява.
Да. И всъщност единствено казва, че евентуално може да има някакво затише от страна на бизнеса, някакво изчакване да видят какво ще се случи, кое ще е точно правителството и какви мерки съответно ще предложи то. Може би да започнем с ГЕРБ.
Понеже сега се говори да за това, че текат полуофициални, неофициални, подофициални разговори за евентуални коалиции. Има ли в икономическите програми на тези четири партии, които са вътре, нещо общо?
Много интересно, че всъщност има доста общи неща между програмите на ГЕРБ и ДПС и между тези на БСП и Атака.
А, така. Я да чуем сега.
Например, от ДПС и от ГЕРБ много държат на запазването на валутния борд, на запазването на 10% данък. Също така до голяма степен слагат акцент върху увеличаването на доходите. Естествено, на Атака са доста по-нереалистично заложени като цифри. Например, се залага минимална заплата от 1000 лева и пенсия от 500, което, нали, очевидно е, че при нашата ситуация няма как да, да проработи. Да. Иначе от Атака и от
ти каза, че БСП. Атака и БСП да се доближават.
Точно това е, че наблягат на прогресивното облагане и двете партии са за връщане на прогресивното облагане и освен това искат рестартиране на АЕЦ Белене.
И двете формации.
И двете.
Значи те имат две много сериозни общи задачи в икономическите политики, които могат да ги накарат да се коалират.
Да, абсолютно.
Добре. А ГЕРБ казваш и ДПС имат, те пък имат сходни.
Да.
Да, защото запазването на 10% данък е ясно отличава, нали, едните са за ясно за 10% запазване, другите за прогресивно
да
по доход. Ими, това е интересно. Да видим дали ще ги насочи тия формации към евентуални коалиции.
Да, и точно това е, че не се знае доколко ще се разберат самите партии помежду си, които се спрягат за едва ли не за съюзници, защото е доста, доста голямо различието между данъчната система, която предлагат ДПС, например, и тази, която предлага БСП. Така че точно това казват финансистите, че или ще се стигне до някакви изключително големи компромиси, които в крайна сметка няма да имат нищо общо с предизборните обещания, или ще е някакво нестабилно правителство, което едва ли не ще доведе до нови избори през есента.
Добре. Какво казват икономистите сега, икономическите наблюдатели? Защото се леко ни продъниха ушите политическите, икономически такива, политическите, политолозите и социолозите. Нали? Чухме, какво ли не ги слушаме тук вече денонощие и половина. Какво казват икономическите наблюдатели?
Това, което казва Емил Хърсев, например, финансист Емил Хърсев, той казва, че е много важно, което и да е новото правителство, най-накрая наистина да се сложи край на така наречените свещени крави, да се намали администрацията, действително да започне по-малко да се меси държавата в работата на бизнеса, защото колкото и банално да звучи, това наистина е много голяма предпоставка за икономически ръст по-натам.
Не е ли удобно, питам да за коментар сега и за твоя мнение, не е ли удобно сега на всички партии, икономическите им екипи да оставят под една или друга форма правителство като служебното или някакво друго така наречено програмно служебно, което да извади картофите, горещите картофи, тези тежки реформи, които трябва да се направят, например, да се намали администрацията. Всяко едно правителство обещава да намали с проценти администрацията, а след това виждаме, че тя всъщност се увеличава. И при ГЕРБ се случи също.
Ами, икономистите, между другото, коментират, че е по-лошия вариант да се състави програмно правителство, защото това едва ли нещо означава да се скрият основните политически сили, защото реално не може при положение, че ще имаш правителство от две или максимум три партии да говори за надпартийно управление. Това просто много трудно да стане.
Но то така не ще трябва да стане с мандат на една от тия четири политически сили.
Да, така че при положение, че най-важните ти решения в крайна сметка ще се взимат в парламента и може каквото и да предлагат експерти, наистина доказани, например, имена, не се знае дали политическите партии в крайна сметка ще имат изгода да го...
И ще минават дълъг срок от време консултации, коя се стигне до подкрепяне на даден закон.
Като с обществените съвети, общо взето, те бяха много правилно наречени едни говорилни, защото там всеки говори, всеки предлага, но в крайна сметка не сме видели действително да излязат от там конкретни предложения, с конкретни мерки да излезе някой.
Днес заседава, гледам в Министерството на здравеопазването, Обществения съвет. Слуша, излезе от там с конкретни предложения. Не знам, още повече, че служебните министри и служебния премиер нямат законодателна инициатива. Те какво? В смисъл, каквото могат да променят по процедура нещо, нали, по съществуващите под нормативни актове. Не знам.
И друго, което пропуснах да спомена, прилики между БСП и Атака, е по отношение на приватизацията. Много остро даже изказване имаше от страна на Атака, че едва ли не трябва да се национализират всичките компании в енергийния сектор, да се отнемат лицензии, да се гонят инвеститори. От БСП предлагат, не точно за енергийния сектор, но също предлагат да се спре приватизацията на БДЖ и да не се приватизират Български пощи, което, нали, в първия случай за енергийния сектор е много крайна мярка, защото не можеш така, в никоя бяла държава няма такова отношение към инвеститори. Ако нещо те не вършат както трябва, това е проблем на държавата да засили контрола и да ги принуди да си спазват законите, но не можеш ти да вземеш лиценз и да им кажеш махни се от тук. Това е просто ще...
Чухме и от изявлението на Волен Сидоров в изборната нощ или сутрин, че едно от основните искания в плана с Сидеров икономически е да изгоним едва ли не хора, които са дошли да инвестират тук.
Да.
И да си го върнем на българите нещо си.
Още повече, че се вижда как държавата си стопанисва реално компаниите. Вижда се каква е ситуацията в БДЖ вече толкова години, като е държавна, толкова ли е по-добре да е държавно, отколкото частно.
Какво говорим? Всяко едно нещо, което стои държавно участие към него, е неработещо, фалиращо и така нататък.
Да, лошото е, че все повече затъват и накрая още по-трудно да се приватизират.
Да. Ми добре. Нещо друго направи ли ти впечатление или нещо, което да кажем?
Ами не, най-общо можем да кажем това, че за момента няма някакви притеснения за икономиката, но
е
много
важно
да са разумни мерките, които ще предприемат следващите
управляващи. Изборите отразиха ли се по някакъв начин на индексите на българските компании?
Ами гледах, че падаха, но то няма чак толкова голяма зависимост. В смисъл, няма чак толкова голяма активност на БФБ в момента, че...
Че правителството, че изборите да...
Да, биха могли някои и да изчакват, но не е толкова сериозно. Примерно, както 2008 си спомням, в САЩ имаше изключителен спад след избирането на Обама на индексите, понеже имаше много голяма нестабилност тогава, точно разгара на кризата, но при нас не е толкова за...
И доста заявени социални промени от страна на Барак Обама, нали, които винаги притесняват частния големия бизнес. Добре. Ами добре, Кате, благодаря ти. Очакваме следващата ни среща в четвъртък по същото време.
Да, и ще си говорим за търговия с валути.
Прекрасно.